Kalamburdan gapiramiz. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining ayrim talabalarida koronavirus aniqlandi. Bu haqda Kalamburuz manbasi xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, 9 apreldan 10 aprelga o'tar kechasi Uzjoku'ning 7 nafar talabasida koronavirus aniqlangan. Ular Zangiotadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Yotoqxonalarga esa kirish-chiqish to'xtatilgan. Uzjoku rektori Sherzodxon Qudratxo'janing ta'kidlashicha, COVID-19 ga chalingan talabalarning asosiy qismini qizlar tashkil etmoqda. Sherzodxon Qudratxo'ja talabalardan xavotirga va tushkunlikka tushmaslikni so'rab, o'zi boshchiligidagi rektor o'rinbosarlari, dekanlar va o'qituvchilar talabalarning ahvolidan xabardor bo'lib turishib, ularning tezroq davolanishga sharoit yaratishi, yotoqxonada yashayotgan talabalar tashqariga chiqmagan holda oziq-ovqat bilan ta'minlab borilishini va'da qilgan. Ayni vaqtda Uzjoku rektorati va fakultetlar dekanatlari quyidagilarni amalga oshirayotgani xabar qilinmoqda. Erta monitoring va tashxis o'tkazish, aniqlangan hollarda zudlik bilan kontingentdan ajratish va cho'zmay davolanishga joylashtirish, Uzjoku o'quvxonalari va MySweet Home'da test talablari doirasida tozalash va profilaktika ishlarini amalga oshirish. Sizlardan iltimos va talabki mazangiz bo'lmasa, haroratingiz ko'tarilsa, betoblikning boshqa alomatlari, masalan, dam sezmaslik, tomoq va burun yo'llari qichishi, yo'tal ko'paysa, darhol murabbiy tibbiyot punktidagi Eldorbekka, dekanatingiz, prorektor vazifasini bajaruvchi Ravshan Raimjonovga murojaat qiling. Alloh barchamizni o'z panohida asrasin. Betoblar tezroq shifoi komil topishsin. Iltimos, karantin talablariga rioya qiling. Niqobsiz yurmang, qo'lni toza tuting. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ruvchi va mustahkam sog'liq tilab qoluvchi Sherzodxon Qudratxo'ja, deb yozadi rektor talabalarga yo'llagan murojaatida. Ayni vaqtda ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlarda Uzjoku'ning karantinga yopilgani haqida xabar tarqaldi. Biroq rektor ushbu ma'lumotlarni rad etmoqda. Oliy ta'lim muassasasi karantinga olingudek bo'lsa, bu haqda rasmiy xabar berilishi ta'kidlanmoqda. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.